Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Sett deg godt til rette med noe godt i kroppen, og kos deg med krimprat med Lise og Fiona.
Bjørn Olav Jahr ble for alvor kjent da han i 2003 vant Skupprisen, norsk pressepris for fremragende og undersøkende journalistikk for opprullingen av finanskreditsaken. Og i 2005 ga han ut bok om samme sak. I 2009 kom han ut med boken Rus og Rolex i samarbeid med Olaf Olsvik, en historie om en narkoman i hvit snipp. I 2015 ga han ut boken om drapet på Birgitte Tengs. Birgitte Tengs ble drept i mai 1995, og var 17 år og ble funnet voldtatt og drept i en busk ikke langt fra der hun bor. Birgittes fetter ble senere dømt og frifunnet for drapet, men likevel dømt til å betale erstatning. I senere tid er det kommet frem at Birgittes fetter ga en falsk tilståelse etter press fra politiet, noe som har høstet mye kritikk av politiet i ettertid. I 2015 peker Bjørn Olav Jahr ut en mistenkt i boken sin, og i 2021 blir samme mannen arrestert og siktet for drapet på Birgitte Tengs etter DNA-funn på strømpebuksa hennes. I tillegg blir den samme mannen også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. I 2017 gir Bjørn Olav Jahr ut boken Baneheiedrapa, to historier, en sannhet. 19. mai 2000 ble Lena og Stine Sofie voldtatt og drept på vei hjem fra badetur i Baneheia. 4 måneder senere ble Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen arrestert etter at de fant Jan Helge sitt kjønnsår på åstedet. Jan Helge hevdet at Viggo hadde tvunget ham med, og at Viggo gjorde det meste alene. Viggo har på sin side alltid hevdet sin uskyld, og har siden 2008 forsøkt å få saken gjenåpnet. Boken mottok både ros og kritikk, og mange ble opprørt over boka, og at den helt tatt ble skrevet. Boka gir et nytt innblikk i saken, og man kan lese direkte fra avhørene av Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. I boken sår Jahr tvil om Jan Helge sin historie. I februar 2021 får Viggo Kristiansen saken sin gjenåpnet. En ny etterforskning i gang og går nå mot slutten. Og nylig ga Bjørn Olav ut sin siste bok som omhandler prosessen mot Viggo Kristiansen og den motstanden han har møtt i sin forsøk på å få saken gjenåpnet. Og nå de siste dagene har det kommet frem nye undersøkelser som har gitt nye DNA-treff på Jan Helge Andersen, og ingen nye DNA-treff på Viggo Kristiansen. Vi har intervjuet Bjørn Olav Jahr om bøkene han har skrevet, og litt om de nyeste opplysningene som har kommet ut i media om Baneheia-saken. Intervjuet er gjort over telefon, så derfor lyden litt så som så. Men her intervjuet med Bjørn Olav Jahr.
Velkommen til oss, Bjørn Olav Jahr. Du har jo skrevet bok om Birgitte Tengs-saken og Baneheia-saken. Hvorfor har det vært viktig for deg å skrive disse bøkene, og hva din drivkraft som forfatter?
Oi, ja, nei, det tusen takk for at jeg får komme hit og prate, forresten. Drivkraft, jeg synes... Altså, før jeg skrev min første av disse bøkene, der jeg skrev Hvem drepte Birgitte Tengs, så det går helt tilbake i 2003, hvor jeg var og så et foredrag av politispesialist Asbjørn Rakklev, som holdt et foredrag om politiets avhørsmetoder, og hvordan han snakket om at man i politiet hadde vært veldig tilståelsesorienterte, og at det i verste fall kunne lede frem til falske tilståelser. Og da var det på en måte fenomenet falske tilståelser som appellerte til meg, og som førte til at jeg skrev en hovedsak om drapet på Birgitte Tengs og den åpenbart falske tilståelsen som fetteren til Birgitte Tengs hadde kommet med. Og så er det jo å forstå hele mekanismen som ligger bak, ikke sant? Og innen man kommer til en falsk tilståelse, så er det jo dessverre kanskje mye dårlig etterforskningsarbeid. Det viser seg å være det denne saken her. Og så etter å ha skrevet Birgitte-saken, så var det noen som spurte meg rett og slett om jeg hadde lyst til å skrive en bok om Baneheia-saken, og den hadde jeg jo i mange år vært klar over. Jeg hadde vært tipset av advokat Sigurd Klomsæt, som hadde jobbet med saken tidligere, om at det var et potensielt justismord, og også fetteren til Viggo hadde også vært innom meg for å høre meg om jeg kunne tenke meg å se på den. Og da var jo, og jeg la jo merke til, liksom, jeg visste jo at Viggo Kristiansen nektet for å ha vært med på ugjerningen i Baneheia, ja, og det gjorde meg nysgjerrig, ikke sant? Kan det være noe i det han sier? Det måtte jeg jo prøve å finne ut av, og da fikk jeg tak i alle dokumentene i saken og leste de, og ble veldig overbevist av mobilbeviset, som tilsier at Viggo Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet mens ugjerningen fant sted, og da tenkte jeg at ok, jeg er såpass overbevist om at her har det skjedd en gal dom, at dette må jeg skrive om. Så drivkraften er jo, altså jeg synes det er viktig å skrive, altså det er viktig med rettssikkerhet, det opptar meg, men at det er svært kritisk hvis uskyldige mennesker blir sittende i fengsel eller blir dømt. Og så kommer den andre delen som er mer sånn personlig, som gjør at jeg synes det er veldig spennende for egen del. Jeg synes det er utrolig givende og interessant å jobbe med.
Ja. Når du jobbet med boka om Birgitte Tengs-drapet, hva var det som overrasket deg mest?
Ja, nei, det overrasket meg veldig hvordan de kunne havne på fetteren til Birgitte Tengs, hvordan det kunne være at de valgte å ta ut en siktelse mot han på det som var helt åpenbart syltynt grunnlag, og hvordan jeg ser at det fremstår som om de var mer opptatt av å ta en gjerningsmann enn å ta gjerningsmannen. Og alt hva man har latt være å etterforske den saken, og ja, altså jeg tror kanskje det som overrasker meg mest var hvor håpløst politiarbeidet var i den saken. Og det ser man jo i dag også, ikke sant, at den mannen som i dag er siktet, og som man mener man har tilnærmet fellende DNA-bevis på, og som var en åpenbar moduskandidat, han ble jo allerede tipset om til politiet 4 dager etter drapet på Birgitte Tengs. Så var det psykologen hans som han hadde forsøkt å kvele, som tipset om at her har vi med en farlig mann å gjøre, rett og slett. Og politiet la være å ta ham inn til avhør. Det går 7 måneder før de tar ham inn til et avhør som ikke er spesielt skarpt. Og så står de allikevel igjen til slutt med han og fetteren til Birgitte, og velger da å legge han til side og gå for Birgittes fetter, og det er jo helt uforståelig. Altså det er, selv om jeg har forsket på dette her i mange år og lest tusenvis av dokumenter og skrevet en bok og laget en TV-dokumentarserie om det, så kan jeg fortsatt ikke forstå at de kunne ende på den avgjørelsen. Så det er kanskje det som overrasker meg mest, hvor irrasjonelle disse beslutningene har vært. Og hvor stor tro de har hatt på seg selv. Og der har jeg jo enda ikke funnet liksom svaret om, har de virkelig trodd at det var fetteren alle mann, eller er det noen som bare har tenkt at nå må vi få løst denne saken? Og det vet jeg, har jeg ikke fått svar på.
For i boka så peker du ut den mannen som nå er arrestert og siktet for drapet på Birgitte Tengs. Han er jo også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, så hvilke tanker har du gjort der rundt det?
Nei, altså jeg husker jeg uttalte det da han ble arrestert, så sa jeg at jeg er veldig lettet over at det var han som ble arrestert. Og det er fordi utfordringen med, når jeg skulle skrive den boken, var jo at jeg måtte jo, altså en ting er at jeg er overbevist basert på sakens dokumenter om at Birgitte Tengs sin fetter er uskyldig, men hvem kan det da være hvis det ikke er ham? Og jeg kan jo ikke drive og peke på alt for mange, for det sannsynligvis så er det bare én. Og det er veldig trist og kjipt å peke på folk som ikke har gjort det, men denne mannen som i dag er siktet, han skilte seg ut på den måten at han illustrerte veldig godt politiets manglende arbeid. Så det har på en måte vært min misjon ved å peke ut han, eller mer enn å peke ut han, så har jeg ønsket å illustrere politiets elendige etterforskning ved å bruke ham som et eksempel. Og så kan man jo si at det var litt heldig eller litt dyktig ved at det var akkurat han jeg plukket ut. Men han skilte seg ganske godt ut i jorda.
Hadde du tenkt på han i forbindelse med Tina Jørgensen, eller kom det som en overraskelse når han ble arrestert?
Nei, jeg husker da vi skrev boken, da jeg skrev boken om Birgitte Tengs-saken, så hadde jeg tenkt å skrive noen avsnitt. Jeg hadde opprinnelig noen avsnitt om han opp mot Tina Jørgensen-saken, for jeg visste jo at han hadde vært i Stavanger den helgen Tina Jørgensen ble drept, og at han hadde kjørt alene rundt den kvelden hun ble drept. Og fortsatt så har han dette moduset han har, hvor han angriper kvinner mens han selv i seksuelt opphisset tilstand, og hvor han både kveler og slår. Så det er klart at en farlig mann løs i Stavanger den kvelden kan jo få en til å tenke, men jeg tenker jo også at mistanke er det all grunn til å ha, men om det er nok, altså man har ikke noe bevis utover det, så jeg har jo ikke, jeg tenker jo ikke at han nødvendigvis ligger an til å bli dømt i Tina-saken, i hvert fall ikke sånn som det er i dag.
Og i 2017 så kommer du da med boka Drapene i Baneheia, to historier, en sannhet.
Ja.
Var det et avgjørende punkt eller øyeblikk som, hvor du bestemte deg for å skrive den boka?
Ja, du kan si det avgjørende øyeblikket var da jeg fikk tak i alle dokumentene i saken og begynte å lese meg opp og kommer da til mobilbeviset som jeg tenker er helt ubestridt, altså, som jo viser at Viggo Kristiansen har omfattende mobiltrafikk og over en basestasjon som kommuniserer med hans hjemsted, men som på ingen måte kan kommunisere med åstedet. Og da tenker jeg sånn, enten så satt på spissen her, eller sånn som realiteten faktisk er, så er det sånn, skal jeg stole da på Jan Helge Andersens forklaring om at Viggo Kristiansen var med, eller skal jeg stole på mobiltrafikken som viser at han ikke kan ha vært med? Og jeg tenkte at det her er det jo mye som tyder på at det er grunn til å stole på mobilbeviset og ikke på Jan Helge Andersen. Og så var det jo begynne å gå inn i hva er det Jan Helge Andersen faktisk forklarer, og hva er det som ligger i det som ble det styrende beviset i saken, nemlig at det skulle være sikre bevis for at det var to gjerningsmenn, ble det jo hevdet. Og det var også veldig interessant å gå inn, ikke sant? Man har et DNA-bevis som blir hauset opp til å være stort og sikkert og fellende bevis, og som man i virkeligheten ser at det er egentlig next to nothing, altså det er ingenting. Og så har man et mobilbevis som åpenbart skulle være frifinnende, og så blir det pulverisert, og så har man Jan Helge Andersens forklaring som blir tilpasset og knadd i samarbeid med politiet, og som ender jo da opp med at man sier at det støtter opp under DNA-beviset. Så liksom, DNA-beviset og Jan Helge Andersens bevis, forklaring blir til sammen så sterkt bevis, mener de, at mobilbeviset kan bare legges til side. Og hvordan det kan skje, og liksom fenomenet, hele den prosessen rundt det, det synes jeg var kjempefascinerende. Og så tenker jeg på, og så var det jo titlen på boken som blir jo da to historier, en sannhet, som kommer bare rett og slett av at det er to historier. Viggo Kristiansen forteller en historie, er den plausibel? Jan Helge Andersen forteller en historie, er den plausibel? Og så vet man jo alle hvilken historie man trodde på, nemlig Jan Helge Andersens historie, og så setter jeg disse to historiene opp mot hverandre. Og det pussige, eller det er ikke pussige i det hele tatt, men det som er det sjokkerende, kan man si, da, det er at Viggo Kristiansens historie passer påfallende godt med mobilbeviset, som forteller at han må ha vært hjemme mens ugjerningen fant sted. Og at ikke noen var opptatt av det mens rettssakene gikk, og at ja, det er veldig underlig. Altså, det er veldig underlig.
For du sier jo at det var mobilbeviset som hovedsakelig gjorde at du ble interessert i saken og følte at dette kunne skrive om. Men etter hvert som du dykket ned i dokumentene, var det noen andre opplysninger, øyeblikk, som fikk deg til å tenke, oi, vent nå litt, ja, kanskje vi går og snakker sant likevel da, som ikke gikk på DNA eller mobilbeviset?
Ja, altså, jeg synes jo forklaringen til Viggo Kristiansen er helt tilforlatelig. Han sier jo at han låser seg ut av sykkelbua, at han trenger reservenøkler som Jan Helge har. Han drar hjem, han drar inn til seg selv, og det er verdt å merke seg, liksom. Altså, som jeg tenker at det kan jo godt bety at mobiltelefonen ligger igjen i bua, da. Han ringer fra fasttelefonen sin for å få tak i Jan Helge, for å snakke med faren hans, og sier at Jan Helge har dratt opp til Baneheia for å jogge, og han sykler etter og får tak i Jan Helge, og forteller da at han får nøkkelen av Jan Helge etter hvert, og at han sykler tilbake, og at han låser seg inn i bua og fortsetter å mekke på sykkelen sin. Og det er jo en forklaring som stemmer veldig godt med mobilbeviset også, at han skal ha vært i bua mens han hadde mobiltrafikk. Og så Så det var egentlig forklaringen han synes jeg var god nok, og med Jan Helge Andersens forklaringer, der det jo veldig mye som spriker, og veldig mye som endres på, og veldig mye som forandres, samtidig som politiet går ut og sier at han har nærmest fotografisk hukommelse, og at alt han stemmer passer overens med de tekniske sporene, og så videre, og da når du ser liksom for eksempel, rekonstruksjonen av hvor Jan Helge Andersen har med seg et kobbel av politifolk og forsvarere og statsadvokat og går opp og finner ikke den veien til åstedet, ikke sant? Og man har påstått at denne gutten her har fotografisk hukommelse og er lommekjent i banen her, og så klarer han ikke å finne veien opp til åstedet. Det rimer jo ikke, og så forteller han at han sitter seg med ryggen til, og så forteller han egentlig ganske usannsynlig historie. Han forteller en historie om som er ganske detaljert og nærgående til å kunne sitte med ryggen til. Så det er egentlig så tenker jeg, altså, jeg synes jo at det var påfallende at historien hans, hvis du tar bort observatøren i historien, da, altså ham selv, og plasserer ham selv inn i den personen man kaller Viggo Kristiansen, og bytter han ut med seg selv, så er det historien om en mann som voldtar og dreper to små barn. Og etter at drapen er utført, så er jo hele handler jo bare fortellingen om han. Altså at han som rydder, han som kutter grener, han som dekker til og sånne ting. Så det var jo litt overraskende. Og det som var, om ikke så overraskende, men mer sånn sjokkerende, var at der hvor Jan Helge Andersen forklarer seg feil, og der hvor det åpenbart er logiske brister i forklaringen hans, der følger ikke politiet opp. Og det tenker jeg sånn etterkant at det må ha vært en bevisst strategi. De har ikke ønsket å ødelegge forklaringen til Jan Helge Andersen, fordi han var det viktigste beviset de hadde mot Viggo Kristiansen. Han måtte fremstå som troverdig.
Ja. Og så er det jo 4 år etter at du har gitt ut boka, så får jo Viggo saken sin gjenåpnet.
Ja.
Hva tenkte du da? Ble du overrasket?
Ja. Ja, det er jo sånn rart, for det var en jeg har jobbet mye opp mot som sendte meg en melding hvor han skriver at så sjokkerende og så naturlig på en gang. Og det er det jo altså sjokkerende eller overraskende er det jo fordi den har fått avslag, han hadde fått avslag 4 ganger tidligere, de har klaget på avslagene 2 ganger, og det var så ført en rettssak mot gjenopptakelseskommisjonen, så det var jo nei på nei på nei, og klart den nye begjæringen, det er jo ikke sånn at på den femte begjæringen at du nødvendigvis klarer å komme opp med mange nye bevis, det var jo gjort nye vurderinger av mobilbeviset for eksempel, men er det tilstrekkelig, sant? For fortsatt kan kommisjonen si at det er ikke noe nytt, som de jo hele tiden har sagt når man har forsøkt ellers å ta den opp, så at den skulle bli tatt opp, jeg mener, det var jo åpenbart en skrek etter å bli tatt opp, for man var jo sånn overklar for det, men det har den jo vært tidligere også, sånn som jeg leser dokumentene, og det man visste om DNA allerede i 2010, at det på ingen måte var noe sikkerhet at det skulle være 2 gjerningsmenn, allerede da burde saken vært gjenopptatt, så det var mye som tyder på at den kunne bli avslått igjen, men samtidig så var det jo veldig fint at den ble gjenopptatt, og at det fantes 3 av de 5 medlemmene i kommisjonen som mente at jo, denne her må gjenopptas. Det var jo heldigvis for de 3, liksom. Altså, man kan jo selv forestille seg hvordan denne saken her hadde stått, hvis det hadde vært 2 som sa ja, og 3 som sa nei. Da hadde ikke vi hatt denne samtalen her sannsynligvis nå. Og Viggo nok sitter inne fortsatt.
Nei, det er sant.
Ja.
Og nå har du jo nettopp kommet ut med en ny bok, ja. Prosessen mot Viggo Kristiansen. Boka har jo fått terningkast 5 av Aftenposten. Hvorfor har den boka vært viktig for deg å skrive?
Ja, det var litt interessant, for da jeg skulle skrive den nye boken, så var liksom, så tenkte jeg litt sånn, skal jeg skrive litt om min erfaring i saken, og mine møter med Viggo Kristiansen på Ila og sånne ting, og så jeg for meg at det skulle bli en litt sånn enkel, lettere bok på 250 sider, og så endte jeg opp med å bli på 527 sider, og handler veldig lite om meg, og handler ikke veldig mye om besøkene hos Viggo heller på Ila. Men det handler jo om Viggos liv på Ila, som jeg har fått tilgang til alle dokumentene som viser, altså utdrag fra journalen som er ført med samtalen med psykolog, og alle risikovurderingene som er gjort, og har på en måte fått et veldig sånn innblikk i hans indre liv der. Og så har vi vært heldigvis fått tilgang til annen dokumentasjon som viser jo hele den prosessen som har gått fra Viggo Kristiansen ble fengslet, og du kan si sånn hvis man forenkler litt, så handler boken, den første boken fra 2017, Drapene i Baneheia, handler om alt inntil dom blir felt eller faller, Og denne boken her handler om i hovedsak om alt som skjer etter at dommen har falt, og det handler om altså, kampen for å få saken gjenopptatt og bli løslatt. Og du kan si at han begynner jo i våren 2008, så tar han kontakt med advokat Sigurd Klomsæt, og så jo den første begjæringen ferdig høsten 2008, og så jobber man jo videre frem til den utover et par års tid. Liksom. Men du kan si kampen for gjennomtagelse begynner allerede da i 2008, og det tar jo da 13 år før han får saken gjennomtatt. Så det en lang og seig kamp, og det har vært så mye motstand, og det liksom, altså den motstanden som har vært, som så institutionell og som så kraftig, og som ikke bare motstand fra gjennomtagelseskommisjonen, men også alle mediene som på ingen måte ønsker den saken gjennomtatt. Så det, man kan ha en sånn konklusjon med å være at det er ikke lett å være uskyldig dømt i Norge. Det vil jeg ikke fristet noen med å bli.
Altså når du har jobbet med den boken, prosessen, har det gjort deg mer skeptisk til den norske rettssikkerheten? Tror du prosessen unik for Baneheia, eller er det et problem generelt i systemet vårt?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg husker jeg skrev om og rullet opp den Norges største finansskandal i sin tid i 2001-2002 om Finance Credit. Og da husker jeg det var to karer som svindlet norske banker for til sammen 1,4 milliarder norske kroner. Og ja, det var heftig. Men så skjønte jeg jo etter hvert at det var ikke bare de to gutta som på en måte sto bak det. Det hadde de jo på en måte fått god hjelp til fra bankene selv også. Og det var mange ting å sette fingeren på i den saken her, og veldig mye å grave videre i, og jeg husker at Økokrim skulle da komme inn i saken, og jeg var så glad, for jeg tenkte at nå skal Økokrim avdekke masse, og så skjønte jeg etter hvert at nei, det skal de ikke, de skal tildekke masse. For det handler jo rett og slett om damage control, ikke sant? Altså man ønsker jo ikke at tilliten til norske banker skal kollapse, og det kan jeg jo forstå, samtidig som min iver var på en måte at alt skulle opp og frem. Men det skjer jo sjeldent, og så jeg har jo skjønt også at når Baneheia-saken, når den har rullet og gått, og nå forhåpentligvis får en avslutning, så er det ikke sikkert at vi får vite alt som har skjedd, kan du si. Det er tvert imot, men jeg tror gjennom boken min, særlig den siste boken, så tror jeg vi får vite veldig mye om hva som har skjedd i kulissene, og hvor vanskelig den kampen har vært. Da. Og det har ikke overrasket meg så mye, men det er jo litt nedslående, det er det.
Mm.
Men det er jo veldig fint at det har gått. Det er jo at man slåss litt mot vindmøller og at det er against all odds og så videre, men det har lykkes til slutt da.
Ja. Og når vi gjør dette intervjuet her, så er det jo bare et par dager siden, så kom det jo frem at det er gjort nye DNA-funn av Jan Helge på Lena Sløgdal, og det er ikke gjort noen nye DNA-funn av Viggo Kristiansen. Er du overrasket over det, og hvilke tanker gjør du det?
Nei, altså jeg er ikke overrasket. Det er jo slik jeg har forstått saken også, at Viggo Kristiansen er ikke på stedet, og da er det ikke så unaturlig at man heller ikke finner noe spor fra ham. Og det riktige er at jeg har ikke funnet noe DNA-funn fra Viggo Kristiansen nå, det er heller aldri funnet noe DNA-funn fra Kristiansen tidligere. Men man har funnet DNA-funn fra Jan Helge Andersen før, og nå fant man det igjen i ganske stort monn. Og det som er litt interessant er jo at de sendte også inn DNA-materialet til analyse i 2018 i Sverige uten å få noen resultater. Og da har de sannsynligvis ikke sendt inn så mye. Og så kan man jo stille seg spørsmål om hvorfor har de ikke sendt inn alt. Altså, det sier jo litt om viljen det også. Jeg tenker at nå har det vært en vilje til å virkelig ta tak og gjøre analyser og få analysert alt på nytt igjen, mens allerede i 2008 så ba jo advokat Sigurd Klomsæt om at de analyserte DNA på nytt, og fikk jo bare nei og motbør på det hele veien, så det er klart at ja, teknologien hadde ikke kommet så langt da, men hva kunne man klart å finne ut på tidligere stadiet, og måtte man vente helt til 2001 for å få de resultatene man i dag har fått da. Men det er veldig bra, bedre sent enn aldri.
Ja, for det er jo mange som lurer på, altså, kunne de fått disse DNA-analysene allerede den gang i 2000, de som de har funnet i dag?
Ja, det tror jeg ikke. Ja, kanskje. Det kan jeg. Altså, jeg vet ikke, men det kan godt være at dette materialet de har analysert nå aldri har vært analysert før. Uh, og, Og ja, herlighet, det er jo i så fall en skandale. En veldig skandale. Så, så det blir veldig interessant nå fremover. Når, når ble dette DNA-materialet sist forsøkt analysert da? For det, hvis det skulle være sånn at man har hatt det hele veien og ikke gjort noe med det, så ja, det, den tanken har ikke slått meg før du sa det nå. Men ja, det vil være ille. Ille selv til denne saken å være.
Ja, for det var jo litt medieoppslag i den tiden at de hadde både leppavtrykk og svette og blod og
ja.
Ja, sånne ting som jeg skulle tro var enkelt å hente ut DNA fra, men det kom jo aldri noe svar på de analysene. Så det var det egentlig derfor jeg tenkte at det kanskje det allerede den gang kunne vært mulig å finne ut av det.
Ja, det er interessant. Det må man prøve å finne ut av. Det har vært veldig interessant, ja. Det synes jeg, det bør noen kunne svare på.
Ja, det kommer vel forhåpentligvis fremme etter hvert.
Ja, får vi håpe.
Ja.
Ja.
Og når du åpner boka di, prosessen mot Viggo Kristiansen, så er du jo ganske tydelig på at du nå er overbevist om at Jan Helge var alene om drapene i Baneheia.
Mm.
Er du redd for å ta feil?
Nei, jeg er ikke redd for å ta feil. Jeg tenker at, jeg skriver jo faktisk i forordet også at, at denne boken er aktuell og gjeldende om det så skulle være at man finner nye resultater som skulle peke mot Viggo Kristiansen. Altså, man kan ikke holde på den måten man har holdt på denne saken her, selv om man skulle være skyldig. Det er jo ikke sånn at, at mål i heller midlene, at man kan gjøre hva som helst. Nej tillnärmat så det är väldigt sån hela den processen är väldigt ugrej och väldigt problematisk och grund till att djupt kritisk till så men jag är heller inte nej jag är inte den som tar fel jag har hela vägen varit väldigt trygg på att det mobilbevis tillsvarar att Viggo Kristiansen inte kan ha varit på stället och enda förklaringen i så fall måste varit att någon hade brukt mobiltelefonen hans mens han var der oppe for å drepe voldta jenter, men det er jo ingenting i mønster, han bevegelsesmønsterne hans i forkant som tyder på at noe som helst er planlagt, og da måtte det ha vært en tredje person. Så det er en konspirasjonsteori som heller ikke politiet har vært opptatt av.
Ja, nei, det er jo aldri noe som har vært snakket om. Og så blir du mottatt når du er så tydelig på hva du mener om Viggos uskyld.
Ja. Nei, det har vært nå som det har kommet masse DNA-funn på Jan Helge Andersen på Lena, så får jeg veldig mange meldinger og ting er veldig, og nå er jeg liksom man of the hour på en måte, men jeg har ikke vært det før, så det var jo veldig mye motbør mot det i 2017 da boken kom, ikke sant? Jeg fikk masse ja, sånn, om jeg kan kalle det anmeldelser, liksom, med masse kommentarer i avisen om at boken ikke rikker saken en millimeter, og at det er liksom, og at jeg kan ikke, dette kan jeg da umulig mene, fordi hvis jeg har rett, så er det et justismord. Altså, det er så akkurat som norske medier har hatt en sånn grunnholdning at det er umulig at det kan skje et justismord, og jeg tenker sånn, det er for meg en ganske sånn sjokkerende holdning å ha. Altså, det er sånn, det er ikke sånn jeg tenker journalistikk bør være, da. Så i stedet for å på en måte beskytte den lille mannen i gata og prøve å se om noen kan være misbrukt av systemet, kan du si, så beskytter man systemet i stedet. Så nei, det har vært masse motbør, og det var men heldigvis så hadde jeg jo nevnt Finance Credit-saken tidligere, som jo ligger noen år tilbake, men jeg hadde også Birgitte Tengs-saken fra 2015, som jeg hadde fått veldig mye honnør for, da. Og Cold Case gjentok jo opp etterforskningen av Birgitte Tengs-saken, og ettersom jeg forstod, så hadde de ikke gitt at det skulle bli den første saken de skulle se på, men da boken min kom, så hadde de jo et bra grunnlagsmateriale der også, så jeg tror det spilte noe inn. Og så jeg sto ganske godt plassert, da, men det var veldig påfallende at de som kritiserte meg, de glemte gåsetegn Birgitte Tengs-saken, og så fikk jeg liksom litt ros for Finance Credit i 2002, og så var det litt som at jeg på en måte hadde gått meg vild i skogen i mellomtiden og kommet ut med litt ravende gal og bare erklært at Viggo Kristiansen var uskyldig i 2017. Så det har vært men jeg tror jeg er ganske sånn flink til å jeg vet ikke om jeg er veldig flink til, men jeg prøver å ta til meg det som er positivt, og så prøver jeg ikke liksom gå ned i kjelleren av at noen kritiserer meg også. For å si at der ble konstruktiv kritikk, så er det jo bra. Jeg hadde jo første boken, så hadde jeg ikke en innholdsfortegn, så jeg hadde ikke synliggjort hvor godt kildene var hentet fra og sånne ting, og det har jeg gjort noe med til bok nummer to, ikke sant? Man kan jo lære av det, og det er jo fint. Og så var jeg jo enda mer tydelig bok nummer en nesten enn bok nummer to. Ikke det at jeg ikke er tydelig bok nummer to også, men nå er det på en måte mye mer akseptabelt, mens i bok nummer en så, så var jeg jo veldig, veldig tøff i formuleringene. Altså, Viggo Kristiansen uskyldig, liksom. Jeg skrev det liksom, med to streker under, og jeg kunne jo selvfølgelig gjort det lettere for meg selv og sagt at han skulle aldri vært dømt. For det jo ingen tvil om det, men det tror jeg de aller fleste kan være enige om etter hvert. Mm. Mens at han skulle være uskyldig, det sitter langt inne.
Ja, for det vel felles for begge disse sakene, både Birgitte og Baneheia. Det jo en sak som har gått veldig inn på lokalsamfunnet og ja. Splittet både familier og vennskap. Og,
ja.
Ja, det...
Jeg tror faktisk det har vært mer, nesten mer splittende i Birgitte, for der har det vært mye med tvil, liksom, for fetteren til Birgitte Tengs ble jo frifunnet, og så ble han sivilrettslig dømt, så jeg tror liksom, der har det vært liksom, noen har ment noe på begge sider, mens i Vigvistansen så har det ikke vært så mye splittelse. Der har det, men det har nok vært noe, for jeg har jo vært i Kristiansand og lanserte boken, og jeg vet jo det er mange som har kommet og fortalt meg at de tidlig trodde at det var noe galt, men at man knapt turte å si det, knapt turte å tenke det, for det var så utenkelig, og det var så uhørt. Og sånn var det jo også da advokat Sigurd Klomsæt tok tak i saken, ikke sant? Så ble det jo svære ja, ledere i VG som sier at som kalte krav uverdig, og senere så skrev man jo Fædrelandsvennen at liksom ba han og advokat Sjødin som også kom inn, ikke sant, at slutt å fråtse i bedervet advokatmat. Det ganske sterke ord, da, ganske hatsk stemning egentlig, og det så det var ikke noe, det var en ikke så ordentlig, liksom, rett og slett. Det kunne vært... Det er mye følelser i spill, og jeg merkte at jeg lanserte boka også, ikke sant? Det blir oppringt av journalister fra Fædrelandsvennen som er liksom... Ja, som nærmest raser på telefonen over at jeg påstår det ene og det andre, og behandler den og den personen dårlig. Så ja, det har vært en spesiell opplevelse, ja.
Mm, ja, det vil jeg tro. Og boka de har vel vært med på i år. Altså, det er vel der splittelsen startet. Før det så var vel ja. De aller fleste ganske overbevist om at dommen var riktig og visste ikke så mye.
Nei, før det var det en idyllisk sørlandsby, og så kom jeg jo og kom med den bomben, liksom. Så det er ikke noe... Ja. Nei, det er ikke så greit, men det er viktig da. Jeg tror jo at... Man får litt inntrykk av, sånn er det jo kanskje med de fleste saker, at jo nærmere man kommer liksom, stedet, jo mer betent er det jo naturligvis. Det er lettere å sitte i Oslo og ha et litt mer distansert forhold til Baneheia-saken enn det er å være i Kristiansand og ha den. Så jeg opplever at fronten er steilere i Kristiansand enn andre steder.
Mm. Ja, det er nok lettere for en utenforstående å snakke om saken kanskje enn for de som bor midt i det.
Ja.
Bøkene dine, hva er det viktigste budskapet som du ønsker at leseren skal ta med seg fra bøkene?
Det er sånn ganske, det er et fint spørsmål og greit å svare på. Det tenker jeg at man må ha, altså jeg oppmuntrer til kritisk tenkning da. Altså både å ikke tro på alt du leser, ikke tro på alt du blir servert, og gjøre deg opp... og tilegne deg kunnskap og gjøre deg opp mening basert på det. Og da tenker jeg sånn, folk må gjerne være kritiske til boken min også. Det er noe jeg nylig leste på en av disse Facebook-sidene om Baneheia, og så var det en kvinne der som skrev at hun var fortsatt overbevist om at Viggo Kristiansen var skyldig, men hun syntes at det var en solid bok. Og det kjenner jeg på at det kan jeg like å lese, liksom, for det da har jeg i hvert fall, da respekterer hun det åpenbart i hvert fall, og prøver å tilegne seg kunnskap, og at hun fortsatt mener det hun mener, det får hun jo bare lov til å gjøre, men for det er viktig at folk får lov til å mene det de skal, men jeg tenker at det er så bra når folk vil la seg opplyse, da. Så det har vært, og jeg synes jo det er mye mer interessant å prate med folk om en sak som dette, som faktisk har gjort noe for å opplyse sammen, da, og ikke bare henge fast i gamle fordommer. Og så synes jeg det er veldig spennende å se, liksom sånn, apropos fordommer, ikke sant? Det er veldig spennende å se hvordan dette det var en sånn TV2-sak med Viggo Kristiansen, hvor han skulle ha glist, ikke sant? Og hvor det ble veldig sånn sementert som at han var en grusom dobbeltdrapsmann og sånne ting, fordi han hadde glist da han fikk domsslutningen. Og så i virkeligheten så ser man det klippet på nytt, så ser det jo ikke ut som han gliser så veldig lenge, og han er ganske forbannet når han går ut, liksom. Han har en egentlig ganske sånn adekvat reaksjon, tenker jeg da, men jeg tror sånn, alle som så det klippet i sin tid fikk liksom fortalt, nå skal du få se monster glise, ja. Og da er det man ser da.
Det er helt sant.
Så det er veldig spennende hvor psykologien i det da. Mm.
Ja, ikke minst hva man leser i media og bilder som blir skapt der da.
Ja, veldig, veldig. Og det veldig sånn interessant med folk som har ja, dekket saken, så merker du at det veldig stor motstand blant veldig mange av de som har dekket den, og et av argumentene de har brukt mot meg, da, at jeg var ikke retten, som at på en måte det å være i retten og se Viggo Kristiansen med egne øyne, det er slags magisk bevis. Da.
Ja, ja.
Og det tror jeg ikke noe på.
Nei, det jo et argument.
Som... Jeg tror det veldig bra å komme litt uten. Jeg tror det bra å komme utenifra, jeg tror det bra å få tilgang til alle dokumentene, jeg tror det bra å gjøre en analyse i ro og fred, da, kan du si.
Ja, ja, det nok ikke så dumt det.
Nei.
Før vi avslutter, så tenkte jeg skulle spørre deg, jobber du med en ny bok eller sak? Er det flere justismord der ute som du tenker...
Det er ganske sikkert flere justismord der ute, det, dessverre, og det, man kommer aldri helt unna det, altså man kan ikke liksom ha 100% sikkerhet hver gang man dømmer et menneske, og det kan gå feil, og det må man faktisk leve med, uansett hvor brutalt det er, men man må jo, hvis man får nye opplysninger, så skulle jeg tilsi at man kan avsløre justismord, så må man jo prøve å gjøre noe med det, og det vil jo jeg fortsette når jeg finner de rette sakene, samtidig som jeg er også veldig nysgjerrig på liksom sånn, egentlig sånn, hva skjer med folk når noen hevder at de er uskyldige, da, liksom, den mer sånn åpen tilnærming til det kan også være interessant, og så ja, jeg har saker jeg tenker på som kunne vært spennende å jobbe med, men foreløpig så er det sånn på skissestadiet.
Ja, spennende.
Ja, det er det. Det er det. Og så er jeg så heldig at underveis med saken så treffer jeg sånn som deg for eksempel, som er kjempeopptatt av det og har masse gode innspill, så det er jo så stimulerende, ikke sant? Det har jo vært på en måte en sånn, det var jo på en måte behagelig å jobbe med bane til å begynne med, da det bare i gåstegn var meg da, hvor jeg på en måte virkelig kan jobbe i fred, og jeg merkte jo på en måte da jeg skulle gi ut denne boken her, hvor det begynte å være ganske mye støy i både positiv og negativ forstand da, og jeg måtte rett og slett, ikke sant, det finnes jo masse god informasjon på Facebook-sidene for eksempel, som jeg kunne, altså det er så mye der jeg kunne ta tak i, men som jeg måtte bare liksom tenke at dette rekker jeg ikke liksom, ja, nå må jeg bare kutte av, fordi boka kan ikke bli, altså den boka ble over 500 siden, den kan ikke bli over 600. Men det er veldig gøy at det engasjerer så mye, og jeg ser at, liksom, at det finnes mediekommentatorer som har harselert litt over det, at, liksom, at bermen våkner omtrent, ikke sant? Og at det skal være en slags negativ greie, og jeg tenker jo det motsatte, jeg synes jo det er fantastisk at folk engasjerer seg, og jeg tenker at det gjøres i litt liten grad ellers, så det er kjempebra. Ja. Det er det altså. Rettssikkerhet er viktig.
Det er det. Ja. Det er jo viktig for alle, tenker jeg. Og det er jo viktig, ikke minst, at rett mann får rett straff og rett gjerning.
Det må man si, ja. Ja.
Da må du ha tusen takk for at du ville stille opp på intervju, og så gleder vi oss til å se om det kommer flere bøker fra deg.
Ja, veldig hyggelig.
Ha det.
Ha det.
Ja, Lise, det var et flott intervju med Bjørn Olav Jahr. Veldig interessant å høre hans tanker rundt de her bøkene han har skrevet, og ikke minst Baneheia-saken som nå er oppe i vinden. Det er jo blitt funnet nytt DNA, eller i hvert fall, altså dette kan du kanskje bære med, Lise, men de har hatt noe DNA liggende som ikke har blitt undersøkt før, som nå er blitt funnet på kroppen til Lena Sløgdal Pausen, og det stammer fra Jan Helge Andersen, eller så vidt jeg kunne se at det må ligge i den familien da.
Det er jo 27 markører som er funnet, så det er et veldig sterkt DNA-bevis. Det er jo sånn du sier, enten er det Jan Helge sitt, eller så må det være noen i hans sin familie da. Og siden man vet at han var på åstedet, så er det jo naturlig å tenke at det var Jan Helge sitt og ikke noen andre i familien. Det som er spesielt er jo at disse prøvene har jo faktisk ligget på frys, ifølge FVN, helt siden år 2000. Og det er disse prøvene som nå har gitt 6 DNA-treff på Lena. Og det har jo aldri før blitt funnet en fullverdig profil på Lena. Så det er jo ganske oppsiktsvekkende, tenker jeg, at ikke de ble undersøkt allerede den gang da i år 2000. I hvert fall når man ser hvor mye treff det har vært. TV2 skriver jo at det er gjort funn inni munnen på Lena, altså på tunga, på høyre hånda, og et sted på intimområdet da. Sånn at DNA-en de har bekrefter jo også at han har misbrukt Lena da, noe han alltid har nekta for.
Og nå har jo Jan Helge suttet i avhør i flere dager og sagt at han kan ha hatt blackout når dette har skjedd.
Ja.
Og det går vel litt imot den forklaringen han har gitt tidligere, da han har sagt at han har suttet på en stein med ansiktet vendt vekk fra det da angivelig Viggo gjorde. Men han kunne jo beskrive i ganske detaljer hva han hørte og opplevde der. Så hvordan vil det påvirke?
Ja, det er jo ganske, hva skal jeg si, det han sier nå henger jo ikke på greip med det han har sagt tidligere. Han sier jo i avhør at da gir han jo en veldig detaljert beskrivelse om hele hendelseforløpet egentlig. Hva han gjorde, hva Viggo visst nok skal ha gjort. I tillegg så fremhever jo også politiretten at Jan Helge har en fotografisk hukommelse. Det hørte vi også Jar prate litt om i intervjuet. Sånn at det, og så må vi ikke glemme at dommen er jo mye basert på nettopp Jan Helges forklaring. Den er lagt til grunn at hans historie er sann. Og nå ser vi jo et ganske annet bilde, og at han har gjort mye mer enn det han har sagt, og ja, nei, det blir interessant å følge hva som kommer fram da. Men det at han har hatt blackout, det henger jo ikke på greip med det han har sagt tidligere.
Ja, det virker jo som at han griper etter noe halmstrå da, når han begynner å si at han har hatt, må ha hatt blackout hvis det er funnet DNA på Lena. Og det ser vi jo fra tidligere saker som vi har sett på, altså folk som plutselig sliter med hukommelsen akkurat i det en ugjerning har blitt begått. Så Jodi Arias tenker jeg på da, for eksempel. Men dette er jo kommet nå, når han blir konfrontert med DNA-ene. Det har jo ikke vært snakk om noe blackout før. Så det synes jeg virker jo veldig tynt da.
Så fungerer vel heller ikke blackout sånn at du husker mye, og så plutselig husker du ingenting, og så to minutter etterpå husker du alt igjen. Han har jo gitt ekstremt mye detaljer tidligere i avhør, så ja, den er jo ikke så veldig troverdig i mine øyne da, denne blackout-historien hans sin.
Så nå blir det jo spennende å se hva som skjer fremover. Det vil jo komme... Ja, i Baneheia, og det vil jo være, nå må de jo bestemme om det skal bli en rettsak eller rette frifinnelse. Kan Jan Helge Andersen bli dømt for noe mer? Jeg lurer selv på om kan folk, altså siden Viggo er dømt for den handlingen, og da kanskje blir da frikjent, kan da Jan Helge bli dømt for noe han allerede har blitt frikjent for? Eller er det mulig i norsk rettsstat? Det lurer jeg faktisk veldig på.
Ja, virker som det er litt vanskelig å finne et sånn klart og tydelig svar på akkurat det da.
Det er jo snakk om at han bare kan bli dømt for 2 år, for eksempel for å gi falsk forklaring eller mislede politiet. Altså han har jo fått en annen person dømt. Det må jo være veldig alvorlig.
Ja, altså vil du tro at hvis Viggo blir frifunnet nå, og politiet i tillegg finner masse nye bevis da, som peker i retning at Jan Helge var alene, så kan det jo være at de kan klare å åpne straffesak på nytt mot den da. Men jeg ser at det skrives litt forskjellig om det, så tenker vi bare må se når den tida kommer da. Men jeg tror nok de fleste tenker at hvis dette er sannheten og at Jan Helge faktisk har vært alene, så er det nok mange som forventer at Jan Helge skal få en annen type straff enn den han har hatt da.
Og det at det kommer opp, det at det kommer opp nye DNA-bevis, der alle peker på Jan Helge, da synes jeg det fraværet av DNA fra Viggo burde stille sterkere da. Hvordan er det helt tatt mulig, hvis det er avgitt så mye DNA som det nå er snakk om, at Viggo, som er hovedgjerningsmannen, ikke har avgitt noe DNA?
Ja, det er jo veldig suspekt, og så er det jo også dette mobilbeviset som viser veldig tydelig at mobilen kan ikke ha vært på åstedet. Selv om noen prøver å at det kan være usikkert og sånne ting, så er det faktisk ikke det. Ekspertene er veldig tydelige at mobilen ikke har vært på åstedet. Så det blir absolutt spennende å se fremover, både i Baneheia-saken og også i Birgitte Tengs-saken. Der er jo han sikta varetektsfengslet nå i 12 uker, og han valgte å ikke anke den varetektsfengslingen faktisk. Så ja, det blir spennende å se hva løsningen blir.
Jeg må jo bare si også det at når du hører på Jahr fortelle, det er veldig bra at man har noen, både journalister og forfattere, som tør å gå mot strømmen, følge beviser, og da på en måte ikke gi seg med en sak. Det har gått 20 år, og nå er det aktuelt som aldri før, og det er jo mye på grunn av folk som står på da.
Ja, det er jo det.
Viser til bevisene, og ikke bare en forklaring.
Det er helt sant. Det er veldig bra. Og neste uke så skal jo vi ha en episode om Tina-saken. Der er jo den sikta i Tengs-saken også mistenkt for Tina-drapet, så vi tenkte vi kunne se, ta et tilbakeblikk på den saken da.
Og den kan du faktisk høre allerede nå. Vi er med på å utvikle en app som heter Fole, og den kan du finne i App Store og Google Play. Og da kan lytteren vår allerede nå høre neste uke. Hver gang vi slipper på søndagen, så kan du gå rett inn på Fole og høre den neste episoden, i hvert fall en stund fremover nå. Så da er det mye annet eksklusivt innhold også.
Ja, så etter hvert vil det bli det. Men hvis du nå ønsker å høre neste ukes episode allerede nå, så er det bare å laste ned Fole-appen også. Gå inn og lytte.
Da ses vi neste uke, eller plutselig på Fole.
Ja, da høres vi.